Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Tije Murina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Amerikanët zgjedhin mes Kamala Harris dhe Donald Trump. Nga status quo-ja deri te ndryshimi i kufive në Kosovë, shumë çka në tryezë pas zgjedhjeve në SBA. Çfarë do të thot hapja e kufirit energjetik mes Kosovës dhe Serbisë? Të paktën 30 të vrarë nga sulmet izraelite në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qytetarët amerikanë sot votojnë për zgjedhjet historike presidenciale për të cilat votuesit janë të ndarë në nivel vendi, por edhe në 7 shtete kryesore që pritet të përcaktojnë rezultatin mes ish presidentit republikan Donald Trump dhe nën presidentës demokrate Kamala Harris. Rezultati kësaj gare të ngusht nuk pritet të dihet për ditë të tëra në disa shtete, sikurse Pensilvani, ku numërimi votave me post është proces më i ngadalshëm. Dalja në zgjedhje pritet të jetë e lartë sipas byros regjistrimi. Mbrëm zyrtar federal zgjedhor paralajmëruan se me një garë kaq të ngushtë, Rusia dhe Irani po intensifikojnë fushatat e tyre të ndikimit me synimin që të ndjellin përçarjen e mes të votuesve amerikan me qëllim që të nxitet dhunda e zyrtarëve zgjedhor pas një fushate të ashpër. Trump po garon për herë të tretë pasi humbi zgjedhjet më 2020 ndaj presidentit aktual Joe Biden, i cili u tërhoq nga gara presidenciale në korrik pasi sondazhet treguan se ai kishte pasur një paraqitje të dobët gjatë debatit me Trumpin dhe kishte shqetësime lidhur me moshën e tij. Zëvendësimi i tij nga radhët e demokratëve Kamala Harris nëse zgjidhet do të bëhej gruaja e parë presidente e SBA-s dhe personi i parë me prejardhje nga Azia Jugore. Ajo ka shprehur mbështetjen e saj për të drejtën e abortit pas vendimit të vitit 2022 të Gjykatës Supreme që i dha fund të drejtës kushtetuese për abort. Ajo po ashtu e ka cilësuar Trumpin si rrezik për demokracinë dhe ka përmendur rolin e tij në sulmin e 6 janarit ndaj ndërtesës së Kongresit amerikan dhe fuzimit që të pranoj humbjen nga Biden më 2020. Trump ka përdorur thirrjet e tij populiste për të përçuar mesazhin se gjatë mandatit të dytë ai do të bëjë më shumë për të përmirësuar ekonominë, për të frenuar valën e migrantëve që hyjnë në SBA dhe ka thënë se do të ishte më i ashpër kundër kundërshtarëve të shtetit sikurse Kina. Dy kandidatët prezidencial kanë tentuar që në ditët e fundit të fushatës të fitojnë sa më shumë mbështetje dhe secili prej tyre e kanë portretizuar veten si vendimtar për të ardhmen e Amerikës. Dje Harris qëndroi në Pensilvani ku 19 votat zgjedhore janë të rëndësishme në mesin e shteteve kryesore që pritet të përcaktojnë rezultatin e kolegjit zgjedhor. Trump e nisi ditën e djeshme me një fushat në Karolinën e Veriut, para se të merrte pjesë në dy tubime në Pensilvani dhe më pas e përmbylli fushatën në Michigan. Këto tri shtete së bashku me Wisconsinin, Georgian, Arizonën dhe Nevadën janë shtete që pritet të përcaktojnë se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i SBA-s. Sipas sistemit amerikan nuk është vota popullore ajo që përcakton se kush do të jetë president, por kolegji zgjedhor prej 538 antarësh, në të cilin secili shtet ka një numër të përcaktuar paraprakisht të zgjedhësve, që është numër i barabartë me numrin e përfaqësuesve që shtetet kanë në Kongres. Nëse Harris dhe Trump dështojnë të arrijnë shumicën prej 270 votash në kolegjin zgjedhor, dhoma e re e përfaqësuesve në janar do ta zgjidhë presidentin dhe senati i ri po ashtu do ta zgjidhë nën presidentin. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të bëjë hon në të gjithë botën, edhe në Kosovë. Në garë për të parin e shtëpisë së bardh janë demokratja Kamala Harris dhe republikani Donald Trump. Çfarë do të thoshte presidenca e njërit dhe çfarë ajo e tjetrit për Kosovën e sidomos marrëdhëniet e saj me Serbinë? Dy ekspertë amerikanë kanë folur për rubrikën tonë të përjavshme Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në SBA do të ndikojë ndjeshëm në të ardhmen e Kosovës. Me lëvizje kufish, tërheqje të trupave amerikane apo vazhdim të status quo-s. Analistët thonë se njëri ose tjetri opsion do të jetë në shqyrtim, pavarësisht se kush fiton. Zgjedhja amerikanëve më 5 nëntor do të ndihet anëmban globit, deri në Kosovë dhe do të ndikojë politikat në një mënyrë ose tjetër. Në garë për të parin e shtëpisë së bardh janë Kamala Harris nga Partia Demokratike, aktualisht zëvendës presidente, dhe Donald Trump nga Partia Republikane dhe president nga viti 2017 deri më 2021. Kosova përgjatë viteve ka qenë vazhdimisht në vëmendjen e SBA-s, pavarësisht leadershipit të saj politik. Nën presidentin demokrat Bill Clinton më 1999, SBA-ja dhe aleatë të tjerë të NATO-s kanë bombarduar caqet e ushtrisë atëhershme jugoslave për të ndalur dhunën në Kosovë. Gati 10 vjet më vonë, nën presidentin republikan George W. Bush, Kosova ka shpallur pavarësinë. Edhe administrata e tanishme, ku bën pjesë Harris, ka inkurajuar vazhdimisht Kosovën që t'i normalizoj marrëdhëniet me Serbinë si kusht për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian, ndërsa Trump si president ka qenë dëshmitar i nënshkrimit të një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, rezultati i zgjedhjeve të 5 nëntorit duket se do të ketë pak pasoja për bashkëpunimin dhe partneritetin e vazhdueshëm. Ai mbetet i bindur se përkushtimi i tij për të angazhuar me lider me prejardhje të ndryshme politike do të vazhdojë.
Unë tash jam kryeministri i Republikës Kosovës dhe bashkëpunoj me udhëheqësa të shteteve që janë nga të gjitha anët e spektrit politik si kryeministri i Republikës Kosovës. Si kryetar i lëvizjes së vendosjes, natyrisht që jam socialdemokrat, jam demokrat. Dhe nuk kam asgjë të re të shtoj.
Për analistët në SBA, situata nuk do të jetë aq e thjeshtë. Fillimisht me luftën në Ukrainë, konfliktin në lindjen e mesme dhe kontestin territorial në detin e Kinës jugore, Kosova nuk do të deportoj lart në agjendë sipas tyre. Pastaj në garë janë edhe dy kandidat krejtësisht të ndryshëm, Harris me fare përvojë në Ballkanin Perëndimor dhe Trump i njohur për qasje transaksionale apo shit e blej. Frank Wisner, ish emisari i SBA-s për statusin e Kosovës, thot për ekspozen se problemi më i madh i Kosovës është mos marrëveshja me Serbinë, e cila vazhdon të mos ja njohë pavarësinë edhe gati 17 vjet pas shpalljes. Wisner nuk pret ndonjë lëvizje në këtë drejtim nëse Harris zgjidhet presidente.
So my guess is that a Harris administration will...
Unë supozoj se administrata e Harrisit do të ndiqte synime më pak ambicioze. Ajo do të bënte përpjekje të ulte Kosovën e Serbinë në një tryezë bashkë me evropianët, por do të synonte përparime më të vogla në ekonomi, tregti, kulturë, lëvizje njerëzish, pra në gjëra që fillojnë ta ulin temperaturën mes dy vendeve.
David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes dhe të drejtat e njerëzit në Universitetin e Columbia's, ndanë pikpamje të ngjashme për Harrisin. Ai nuk pret ndonjë veprim domethënës prej saj në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ajo është mbështetëse e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Andaj ka të ngjarë ta vëmë re këtë, jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë. Mund të presim që ajo të bëhet kampione e shtetit ligjor dhe luftës kundër kleptokracisë.
Për Trumpin, pritshmëritë janë dukshëm më shqetësuese. Të dy ekspertët druajnë se qasja ti transaksionale mund të çojë në pasoja të paparashikueshme dhe potencialisht të rrezikshme për të ardhmen e Kosovës. Wisner nuk e përjashton mundësinë që Trump ta eksplorojë ndarjen e Kosovës si zgjidhje të shpejtë për konfliktin e saj të vazhdueshëm me Serbinë.
If he sees the deal,
nëse ai sheh ndonjë marrëveshje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që i përshtatet, ai nuk do ta pres Kosovën që të bindet. Ai do të jetë transaksional në kërkim të një marrëveshjeje, në kërkim të një përparimi, në kërkim të diçkaje që e bën të duket mirë. Kosova duhet të jetë e shkathët, të sigurohet se ka mbështetje të fortë nga evropianët, por rrugëtimi i saj mund të jetë i vështirë.
Wisner kujton se një marrëveshje për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë përgjatë vijave etnike është përfolur në vitin 2020 gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit. Por plani nuk ka shkuar përpara pasi presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi i është dorëzuar gjykatës speciale në Hagë si i dyshuar për krime lufte. Phillips thot po ashtu se Trump e shen ndarjen në Kosovës si zgjidhje të shpejtë për marrëdhëniet e saj të trazuara etnike dhe kjo sipas tij jo vetëm se do ta destabilizonte Kosovën, por do ta hapte kutinë e Pandorës edhe në shtetet e tjera multietnike të Ballkanit si Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina apo Serbia.
If Trump is elected, we're likely to see
Nëse Trump zgjidhet, ka gjasa të shohim një ndryshim të madh në qasjen e Shteteve të Bashkuara. Trump ka interesa financiare në Ballkan. Ai ka interesa të dëshmuara në transaksione në favor të SBA-s.
Në shtator të këtij viti, djali i madh i Trumpit, Donald Jr., ka dërkuar me biznesmen serb në Beograd për të diskutuar mundësitë për investime. Para prakisht në maj, dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, ka bërë kontrat me shtetin e Serbisë për ndërtimin e një hoteli luksos në vendin e një ish baze ushtarake në Beograd. Richard Grenell, i cili në kohën administratës Trump ka qenë përfaqësuesi i SBA-s në dialogun Kosovë-Serbi dhe ka shtyrë përpara marrëveshjen për shkëmbim territoresh, ka zhvilluar po ashtu marrëdhënie të ngushta me qeverinë e Serbisë. Në vitin 2023, Vučić i ka ndarë atij urdhrin e flamurit serb, duke thënë se Grenell ka qenë ndër të paktët njerëz në SBA që ka pasur qasje të ekuilibruar ndaj Kosovës. Donald Trump Jr. e ka cilësuar Grenellin si pretendent kryesor për pozitën e sekretarit të shtetit nëse baba i tij do të merrte timonin e shtëpisë së bardhë. Për Wisnerin ky nuk do të ishte një lajm i mirë.
Nuk dua të tringëlloj tepër jashtëpër, por mendoj se ai i ka bërë dëm të madh politikës jashtme amerikane në rajon, duke dalë me ide që nuk kanë qenë të arritshme.
Gjatë presidencës, Trump dhe administrata e tij kanë paralajmëruar në disa raste edhe për mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Kosova. Prania e tyre në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR shihet si garanci për sigurinë e Kosovës. Philips paralajmëron pasojat të konsiderueshme në këtë aspekt nëse Trump rizgjidhet.
Një nga gjërat e para që Trump do të bëjë është vlerësimi politikës amerikane dhe interesave të sigurisë. Unë do të prisja që baza ushtarake amerikane në Kosovë Bond Steel të eliminohej gradualisht. Gjithashtu, çdo hap për ta futur Kosovën në NATO do të pezullohej.
Wisner argumenton se forcat amerikane përmbushin një rol të dyfish në Kosovë duke vepruar jo vetëm si mbrojtse, por edhe si simbol i angazhimit të SBA-s.
Never wise to think of forevers.
Nuk është mirë të mendosh se çështjet e kësaj natyre zgjasin përgjithmonë, por duke pasur parasysh gjendjen e pasgjithur të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, shpresoj se trupat amerikane do të vazhdojnë të jenë pjesë e regjimit të sigurisë në të cilin jeton Kosova.
Mendimet e disa qytetarëve të anketuar në Prishtinë përputhen ngushtë me ato të analistëve. Shumica besojnë se presidenca e Harrisit, ndryshe nga ajo e Trumpit, do ta ruante frymën e stabilitetit.
Unë mendoj Harrisi më mirë. Edhe për Kosovë më mirë, më mërmenet që është më e mirë, më që bëllë më në ndimu neve, se na kemë nevoj më në ndimu e, që është na ka ndimu e Clintoni. E Trumpi është pak më agresiv më mërmenja pak, ma nuk i një mënë pak Kosovës, ma mërmenja Musa, shtë ashtë e di.
Mendoj që zgjidhje do të fitohen nga Trump, edhe pse mendoj që Harris është kandidate ma e preferume e neve shqiptarve. Arsia është pse është partis tradicionale që na shqiptarët e Kosovës e përkrojnë gjithmonë.
Është tregu më afër për popullin, më afër për ekonominë amerikane, më afër atë multipolaritetit që ka Amerika. Nuk ka tregu Harrisim atë refuzimin ndaj komuniteteve tjera që janë në Amerikë, sikur Trumpi që është kundër të hujve, kërkon sankcione ndaj tyre, edhe ndaj botës, duket se ka një qëndrim pak më liberal.
Me një kandidate që nuk e ka pasur Kosovën në portofolin e saj të karrierës dhe me një kandidat të paparashikueshëm në disa vendime, mbetet e paqartë nëse Kosova do të vazhdojë të ketë një aleat konstruktiv në SBA apo do të përballet me pengesa të reja. Gara është e ngushtë. Me fjalët e ambasadorit Frank Wisner, Kosova duhet të ketë durim, të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve ekonomike dhe përmirësimin e qeverisjes, pa pasur iluzione se do të njihet shpejt nga Serbia dhe do t'i hapen në rrugët për integrim në BE a OKB.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pas takimit të fundit trilateral mes krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, u tha se u bë përparim në zbatimin e marrëveshjes për energjinë dhe se Beogradi është pajtuar për t'i lëshuar në funksion linjat ndërlidhëse deri në fund të nëntorit. Se çfarë do të thotë hapja e kufirit energjetik mes Kosovës dhe Serbisë, e kuptojmë në raportin e gazetarës Sandra Cvetković, të cilin e ka përgatitur për transmetim Dorontina Baftiu.
Linjat ndërlidhëse energjetike në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat menaxhohen nga operatorët e sistemit të transmisionit të të dyja vendeve, janë fizikisht funksionale dhe aktive, por për arritjen e qëllimeve komerciale është e rëndësishme që ato të përdoren. Kështu thanë për Radio Evropa e Lirë nga operatori i sistemit transmisionit dhe tregut të Kosovës, duke theksuar po ashtu se shpërndarja e kapaciteteve neto transmetuese në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do t'u ofronte palëve më shumë mundësi për tregtimin e energjisë elektrike. Përndryshe, linja ndërlidhëse paraqet një lloj kufiri energjetik, përkatësisht lidh sistemet energjike të dy ose më shumë vendeve, mundëson shkëmbimin e energjisë elektrike dhe rrit stabilitetin e sistemit, si dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Zëvendës kryeministri i Kosovës dhe krye negociatori në bisedimet me Serbinë, Besnik Bislimi, tha me 24 tetor se është bërë përparim në zbatimin e marrëveshjes për energjinë dhe se Beogradi është pajtuar për t'i lëshuar në funksion linjat ndërlidhëse deri në fund të nëntorit. I dërguari i posaçëm i BE-s në bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha më 29 tetor, disa ditë pas takimit me Bislimin dhe krye negociatorin serb Petar Petković, se nuk ka pasur përparim sa i përket zbatimit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, por shtoi se është optimist kur bëhet fjalë për çështje të tjera. Ai nuk specifikoi saktësisht se për çfarë përparimi bëhet fjalë, por tha se është takuar me drejtorin e sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, me të cilin ka biseduar për bashkëpunimin energjetik në Ballkanin Perëndimor. Në anën tjetër, Kosi shpjegoi për relën se Kosova aktualisht ka 3 linja ndërlidhëse plotësisht funksionale, në kufi me Malin e Zi, Shqiprinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në raportin vjetor të zyrës e regulatorit për energji të Kosovës, thuhet se elektorjeti i Serbisë ka bllokuar linja ndërlidhëse për përdorim komercial edhe në vitin 2023 dhe se rezultati i këtij bllokimi ka qenë mungesa e kapacitetit transmetues ndërkufitar. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për energjinë në vitin 2013 dhe 2015, ndërsa në qershor të vitit 2022, dy palët miratuan udhërrëfyesin për zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Pas nënshkrimit të udhërrëfyesit, u funksionalizua plotësisht kompania Elektroserver, e cila i furnizon me rrymë komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe mbledh faturat që filloi t'u dërgoj konsumatorve qysh në fillim të këtij viti. Deri atëherë banorët e Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Sveçanit dhe Supin Potokut nuk e paguan rrymën për rreth 25 vjet. Kompania Elektroserver është në pronësi të elektroekonomisë së Serbisë, por në Kosovë është e regjistruar sipas ligjeve të Kosovës. Në bazë të udhërrëfyesit për zbatimin e marrëveshjeve energjetike, Kosti ofroi qasje edhe në nën stacionin e Vallaqit, i cili e siguron shumicën e energjisë elektrike për qytetarët në veri të Kosovës. Ai gjithashtu e furnizon me energji elektrike hidrocentralin në liçenin e Ujmanit. Roli i Vallaqit është të siguroj furnizim të rregullt me energji elektrike për palët e kyçura në këtë nën stacion brenda sistemit të transmisionit të Kosovës. Ky nën stacion është i rëndësishëm edhe për shkëmbimin fizik të energjisë elektrike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes linjës ndërlidhëse Vallaq-Novi Pazar. Në strategjinë e energjisë të qeverisë së Kosovës për periudhën 2022-2031, thuhet se disa nga synimet strategjike të vendit janë forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe funksionimi i tregut kosovar. Aty po ashtu, thuhet se Kosova është e përkushtuar në zbatimin e të gjitha obligimeve nga marrëveshja e Komunitetit të Energjisë për të krijuar një treg të lirë, të integruar dhe konkurues të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
më shumë familjar se sa pacient edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt. Kjo është pamja e parë që mund të vërehet sapo të hysh në ndërtesën e këtij institucioni. Spitali përgjithshëm në Ferizaj është njëri prej 7 spitaleve rajonale të Kosovës, të cilat funksionojnë nën ombrellën e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Ky spital posedon disa reparte përfshir emergjencën, pediatrinë, kirurgjinë, ginekologjinë, ortopedinë e të tjera. Kushtet në shumë dhoma që i ofrojnë këto shërbime nuk duken të mira. Arton Konushevci sjell detajet.
Me të hyrë në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt rreth 30 kilometra larg Prishtinës, përballeni me një realitet të zymt. Grumbull qytetarësh që presin para sallave të operacionit të shqetësuar për familjarët e tyre. Shumë nga ata mbajnë në duar çese plastike të mbushura me ushqime dhe pije. Stafi aty punon pa ndërprerë dhe lëvizjet e tij pengoheshin shpesh nga vizitorët. Përse të gjithë këta njerëz në korridor u drejtohet një infermiere rrojes së sigurisë, teksa ekipi i Radios Evropa e Lirë ishte i pranishëm aty një paradite në fund të tetorit. Nuk kam se çfarë t'ju bëj, përgjigjet shpejt roja dhe infermiera u largua përmes korridorit të ngushtë. Spitali i përgjithshëm në Ferizaj është një prej 7 spitaleve rajonale të Kosovës, të cilat funksionojnë në ombrellën e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Ky spital posedon disa reparte përfshir emergjencën, pediatrinë, kirurgjinë, ginekologjinë, ortopedinë e të tjera. Kushtet në shumë dhoma që ofrojnë këto shërbime nuk duken të mira. Në ambientet e ginekologjisë kishte rrjedhur ujë shiut nëpër mure. Në kirurgji bombolat e oksigjenit dukeshin gjetiu në mungesë të sistemit të instaluar në mure. Kushtet janë kështu siç po ishin edhe vetë, çka të bëjmë? I tha Radios Evropa e Lirë ZM një paciente e shtrirë në ortopedi.
A për me fritë qështu? Fritë kreve.
A e ke kry operacionin?
Jo, a që 30 për.
Ngjarë shumë edhe në këtë rapart, dollapët ishin të dëmtuara dhe muret jo të mirëmbajtura. Ortopedia nuk ka sallë të veçantë për operacione, por shfrytëzohen ato të përbashkëta dhe i kanë në dispozicion 2 ditë në javë. Në disa ambientet e spitalit mund të vren edhe improvizime si për ofrimin e shërbimeve ashtu dhe në vend të riparimeve. Kushtet jo të mira në këtë spitalin zorin e pa dhe zyra kombëtare auditorit në raportin e si vjetëm. Në objektin ku aktualisht është duke funksionuar spitali Ferizajt, reparti kirurgjisë dhe urologjisë, përdorin dy sala operative, secili ka ditë të caktuara dhe ndajnë salat edhe me repartin e otorinolaryngologjisë. Reparti i ortopedisë kishte improvisuar një salë operative, por që nuk i plotëson kushtet elementare për punë, sepse fizikisht është larg dhomave të pacientëve, larg dhomës së sterilizimit, kjo paraqet rrezik për infeksione për pacientët që operohen në këtë repart, u tha mes tjerash në raport. Udhëtesit aktual të spitalit në Ferizaj thanë se SSKUK-ja është në dieni për kushtet aty. Ushtruesit e tyre se drejtorit Fikret Arifi tha se po bën përpjekje që me buxhetin që ka t'i bëjnë disa renovime. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës nuk dëshën të flasin më shumë, vetëm se pranuan se kushtet aty nuk janë të mira. Edhe në ato kushte, aty trajtohen rastet dhe kryen operacione të shumta, tha një zyrtar i shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Javën e kaluar Radio Evropa e Lirë raportoi edhe për mungesën e biokimistëve në spitalin e Ferizajt për më shumë se 3 vjet. Arifi tha se punën e tyre aty e kryejn kryesisht laborantët. E me kushte njësoj të rënda, ndoshta edhe më keq, duket kuzhina e spitalit nga e cila ushqehen pacientët. E vendosur në një ambient të mbyllur, pa ajrosje, me mykë e lagështi, kuzhina ishte e stërmbushur, me orënditë vjetra dhe me artikuj të lënë vend e pa vend. Ekipi Radios Evropa e Lirë pa frigorifer që nuk mbylleshin dhe ushqime si mishi pulës që duhet të ruajtur në temperatura të ftofta, por që ishin lënë jashtë frigoriferit. Në kushte anonimiteti, stafi dha Radios Evropa e Lirë se mjekët dhe infermierët nuk ushqehen prej aty, edhe kur ushqehen marrin vetëm bukë djath. Inspektorati sanitar i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka inspektuar këtë kuzhinë dhe në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë tha se kushtet higjino-sanitare ishin mesatarisht e mira. Sipas inspektoratit, kuzhina ka pajisje ftose funksionale, por është në procedurë të furnizimit edhe me të tjera. Inspektorati tha se ka dhënë vërejtjet me afate caktuar për ngritje në nivelit të higjienës, për vendosjen e rrjetave në dritaret në hapsirat e punës dhe për ventilim më të mirë. Ai nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për temperaturat e larta në kuzhinë edhe për mënyrën se si ruhen apo rënditen ushqimet. Edhe spitalet e tjera në Kosovë përballen me sfida të ngjashme infrastrukturore dhe menaxheriale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët shëndetësor palestinez thanë se sulmet ajrore izraelite në ripin e Gazës kanë vrarë të paktën 30 persona, shumica gra dhe fëmi. Hossam Abu Safia, drejtori një spitali që pranoi viktimat, tha se sulmi që la të vrarë 20 persona në veri të Gazës u kryen në orët e vona të së hënës. Ky sulm goditi një shtëpi në Beit Lahia ku po strehoshin disa familje. Në mesin e viktimave ishin 8 gra dhe 6 fëmi sipas listës publikuar nga Ministria e Shëndetësisë në Gazë. Ndërkaq mëngjesin e sotëm u vranë edhe 10 persona në Gazë, përfshirë 4 fëmi dhe 2 gra, thanë autoritetet shëndetësore. Izraeli është duke kryer ofensiv të madhe në veri të Gazës për pothuajse një muaj. Ai ka urdhëruar evakuimin e tërësishëm të Beit Lahias, një qytet afër Beit Hanunit dhe kampit të refugjatëve në Jabalia, zonë ku për më shumë se një muaj nuk është lejuar dërgimi ndihmës humanitare. Ministri i jashtëm i Iranit përsëriti se shteti i tij nuk kërkon për shkallëzimin e situatës në lindjen e mesme, por rezervon të drejtën që të mbrojë veten kundër sulmit izraelit me një përgjigje të matur dhe të kalkuluar. Zyrtarët iranian kanë intensifikuar kërcënimet se do të kryen një sulm të ri kundër Izraelit, pasi më 26 tetor, Izraeli sulmoi Republikën Islamike duke shënjestruar bazat ushtarake dhe lokacione të tjera dhe duke vrarë të paktën 5 persona. Ne rezervojmë të drejtën tonë legjitime për mbrojtje sipas nenit 51 të kartës së Kombeve të Bashkuara dhe ne sigurisht do të përgjigjemi ndaj agresionit izraelit në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Do të përgjigjemi në një mënyrë të matur dhe të kalkuluar, ka thënë ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi duke folur në një konferencë për media gjatë vizitës në Pakistan. Ministrat e jashtëm të grupit të shteteve më të industrializuara, G7 dhe tre aleat kyç të grupit, thanë se janë thellësisht të shqetësuar me dislokimin e trupave të Koreas së Veriut në Rusi dhe mundësinë që ato të përdoren në luftën e Moskës kundër Ukrainës. Mbështetja e drejtë për drejtë e Koreas së Veriut për luftën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, përveç që shfaq përpjekjet e dëshpëruara të Rusisë për të kompensuar humbjet e saj, po ashtu paraqet një zhërim të rrezikshëm të konfliktit, u tha në deklaratën e ministrave. Përveç anëtarëve të G7-s, Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Italisë, Britanisë, Gjermanisë, Francës dhe Kanadasë, deklarata u nënshkrua edhe nga Korea e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re. Ministrat po ashtu thanë se dënojnë fuqishëm rritjen e bashkëpunimit ushtarak mes Koreas së Veriut dhe Rusisë, përfshirë edhe blerjen e paligjshme të raketave balistike koreano-veriore nga Rusia. Korea e Veriut ka lëshuar një breshëri raketash balistike me rreze të shkurtër veprimi mëngjesin e sotëm, tha ushtria e Seulit. Ky është testimi i dytë i raketave që Pjenjani kryen brenda disa ditësh dhe lëshimi i raketave u bë vetëm disa orë para se amerikanët ju drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e ri. Korea e Veriut javën e kaluar testoi një raketë që tha se ishte raketa e saj më e fuqishme balistike ndërkontinentale që operon me karburante të ngurta. Ky ishte testimi i parë kryer nga Pjenjani që kur Korea e Veriut u akuzua për dërgimin e ushtareve për të ndihmuar Rusin në luftën kundër Ukrainës. Rusia ka dërguar në orbit 55 satelit përfshirë 2 satelit iranian, teksa Moska dhe Teherani po vazhdojnë të thellojnë bashkëpunimin. Raketa Soyuz që u nis nga lindja e largët e Rusisë, barti këto satelit, tha agjencia hapsinore ruse Roskosmos. Në total, Roskosmos tha se në orbit u dërguan 51 satelit rus, një pajisje ruso-kineze, një satelit i Rusisë dhe Zimbabves, si dhe 2 satelit iranian. Roskosmos tha se ky është numër rekordi sateliteve rus që janë dërguar njëkohësisht në orbit. Dy satelitet pamor dhe të komunikimit të Iranit, Kosfar dhe Hodhod, janë të dizajnuar dhe të ndërtuar nga kompania Omid Faza e Iranit. Satelitet synojnë të monitorojnë mjedisin dhe komunikimet në zonat e largëta. Teherani tha se është hera e parë që Rusia ka dërguar në orbit satelit të prodhuara nga kompani private të Iranit. Dy shtetet kanë thelluar raportet politike, ekonomike dhe ushtarake, teksa Rusia po vazhdon luftën e saj kundër Ukrainës. Thellimi bashkëpunimit mes Moskës dhe Teheranit ka arritur shqetësimet në Perëndim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Ju rikujtojmë se Radio Evropa e Lirë po mbulon procesin e votimeve në Shtetet e Bashkuara dhe kolegët tanë do t'ju mbajnë të informuar në kohë reale deri te shpallja e fituesve. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçje.